já jsem šla do Prahy a nedalo mi to, a když maminka tam se mnou jela, tak jsem prostě prvně vzala za kliku na Umprum. Že ne, že se pokusím vyzvednout tam papíry a že bych chtěla být ta výtvarnice. No a tam měli zamčeno. Moje matka, která fandila tomu herectví ochotnice, že jo, tak řekla, podívej se, heleč, já jsem po druhý s tebou nepojedu a ty sem sama se neodvážíš. Naproti konzervatoř, jdeme tam. Tak jsme tam šli a tam to bylo děsně komplikované, protože já jsem si udělala takový svůj repertoár, nikdo mě nepřipravoval. Tančila jsem Život je pice, ze života hmyzu. To jsem udělala i tanečně. Pak jsem padla mrtvá na zemi, jako je pice, jo. To jsem udělala. Pak jsem tam měla básničky, jednu od toho svého kamaráda, Sávky Zachaty, a jednoho Sandburga. Já jsem si psala básničky, já jsem vyrostla na básních, na klasické hudbě a na básních. Od první básničky, kterou jsem jenom zbožňovala, že ten básník se jmenoval Emanuel z Lešehradu. A dopídila jsem se od Máchy až k nejmodernějším básníkům světa. A to jsem zapisovala, všude jsem si dělala ilustrace. A tam byli v porotě, v podstatě to bylo ztracený hned. Oni tam přijímali hlavně pražské děti, které připravovali profesoři z té konzervatoře. Mě nikdo nepřipravoval, byla jsem přespolní, takže pro forma, no nás taky jako pozvali a byly užší zkoušky a širší. Tak mě vzali do té širší vrstvy, že jo, teď ty dívky, no, kouřily z těch špičkách, teď jeden měl, tatínek dával uhlí tomu profesorovi za války, že jo, a takhle to tam bylo. Dávali strašné nesmysly ta porota, zahrajte červenou nebo tovární komín a takovéhle blbosti. Já jsem válčila, jak jsem uměla, a pak mi dala profesorka jedna takovou etídu, abych jako dělala, že seču trávu. No a já jsem se tak jako přičupla k tomu, že to ne koso, ale dělám to srpem, ne ráno. A že bych se umokřila. A ona řekla, ne slečno, klečí se na dvou kolenou. A já, idiot upřímnej, což mě dělalo potíže celý život, tak jsem řekla, paní profesorko, ale já jsem maminko mám zvenkova, jezdím za babičkou, ale to bych si hrozně zmokřila šaty, to nejde. No a to byl konec. Lála Pešek chtěl, aby mě vzali a pustili do druhého kola. A ona ne, tak pozvali, nedbala. Všichni mě ještě zkoušeli, tyhle ty pánové, a maminku to naštvalo strašně, protože věděla, co mám za sebou už, co znám z divadla, že jo. Tak prostě zaklepala na ředitelnu, to byl tehdy pan Salt, a řekla, promiňte, ale já s vámi potřebuju mluvit. Já potřebuju teď vědět, má moje dcera talent nebo ne. Protože tehdy to bylo tak, že když člověk neudělal v Praze tu zkoušku, tak už musel čekat příští rok. Rezumé bylo toto. Politika prostě pokračovala i po té válce. Pešek se svářil hrozně s tou paní profesorkou. Pešek měl jiné vyznání politické, ona taky. A nakonec ten pan ředitel řekl mámě, podívejte se, tam je problém jenom jeden. Jestli vaše dcera to udělá a dostane tu paní profesorku jako třídní v prvním ročníku, což bude, no tak my po prvním ročníku propouštíme lidi. My to tenčíme, ten počet. Tak to pro vaši dceru asi dobré nebude. Maminka řekla, tak co máme dělat? On řekl, no jeďte do Brna, my tam přijedeme, Pešek tam přijede, já tam přijedu. Nemusí už vaše dcera dělat zkoušky. A příští rok normálně jí nabídneme přestoupení do Prahy. Odjeli jsme do Brna. Samozřejmě, že tam nikdo nepřijel. Já jsem dělala ty zkoušky znova a tam jsem se sešla s Edou Cupákem. Tam byla už ve 24 letech profesorkou Vlasta Chramostová, ta tam pobíhala a furt říkala, co vám dali a pomáhala nám. No a ten sbor, co seděl v té porotě, to bylo tak úžasné a takový rozdíl obrovský, že já jsem řekla mamince, já tam v tom Brně budu ráda. Ale pro naši rodinu to bylo teda hrozné, protože cestování z Brna do Plzně, to jsem musela mít vždycky 3 dny volna. Stálo to moc peněz, námahy, všeho a hlavně samoty, protože v tom Brně všichni bydleli buď v Brně nebo blízko, takže odjížděli domů a já nemohla. Jo, a teď co tam bylo v tom Brně? Tam nebylo nic, jedna kavárna, no tam jsem nemohla jako chodit sama holka. Kino jsem už viděla, představení jsem viděla, takže to byl tvrdý život, opravdu velmi tvrdý. No a za rok se to změnilo v JAMU, ve vysokou školu. A opravdu přišel dopis, jestli chci přestoupit do Pražský. A já jsem řekla ne, já zůstanu tady. Potkala jsem tam na té škole úžasné 2 profesory, režiséry. S tím herectvím to tam bylo trochu horší, protože učila mě paní Zdeňka Gréfová, která byla vynikající hračka. Úžasná. Já jsem se jí kořila. A ona to je zajímavý, když jsem měla nějakou, já nevím k čemu, něco, nějakou slávu v Praze nějakou, tak ona mi napsala ještě gratulaci. A už tehdy, když jsem tam byla, jí bylo 64 let, měla červenou ložnici a hrála v 64 letech milenku a nemohla slézt z toho pódia. Tehdy přišlo nařízení, že musí se dělat Stanislavský. Tak jsme se ho museli učit Stanislavského. Jenomže nevěděli jsme, že v Americe veliké hvězdy filmové, superhvězdy, občas si jdou do těch studií a tam začínají právě Stanislavským. A proto oni jsou tak úžasní ve filmu, že oni dokážou zahrát ten vnitřek. Prostě oni mají něco, co myslím si, že my to nedokážeme, ale oni to mají. Ovšem teď už taky hloupnou s těmi destrukčními filmy. Ale ona nám dávala nemožné etídy, nemožné. Ale přišli tam 2 lidé, Karel Novák, a to jsem viděla představení Bláznivou ze Šeho. A to jsem šla jak omráčená, co on z té předlohy udělal. Prostě to jsem v životě neviděla, už to asi neuvidím nikdy. Prostě on byl režisér velkých pláten, jo. Úžasný člověk. Ale takový, no já nevím, jestli bych to měla říct, že byl tvrdý. Každý se ho bál, jen se zjevil někde. Já nevím, co jsem měla za povahu, ale řekla jsem si, tohle člověka se nesmíš bát. Prostě se ho nebudeš bát a je to. No ale on měl potom takovou osobní záležitost, Karel Novák, že odešel zpátky na Moravu, protože tehdy měl vztah s Vlastičkou Chramostovou a pamatuju si přesně to místo, kde nám říkal, no, že dostal kopačky. A přišel potom další režisér, Jaroslav Novotný, taky výborný režisér. A ten mě vedl do 3. ročníku, pak odešel do Prahy do televize a nastoupil, já jsem absolvovala u Milana Páska, režiséra Milana Páska, ale toho jsem z takových osobních důvodů moc ráda neměla. On se zachoval nedobře k Edovi Cupákovi. Novák i Novotný emancipoval herce, ještě jim rozšiřoval obzor v literatuře, v hudbě, všechno. On se o ty své posluchače staral a to pak dělal Novák taky pořád. Jo. Můj první Shakespeare, Romeo a Julie, režíroval Zoráslav Novotný. Měli jsme na to nabito, ale on udělal jednu věc, to mi taky moc nepřineslo jako štěstí, protože udělal 2 alternace a premiéru měla moje kamarádka Ašerlová, herečka ze 4. ročníku a já jsem měla první představení potom, protože já byla z třetího ročníku. No a teď prostě ty kolegové, té kamarádky, s kterou jsem se já rozuměla, tak chodili a když jsem se líčila na tu svou premiéru, že jo, tak mi chodili říkat, to už nikdo nezahraje. Ona to hrála tak úžasně. Holka, to máš blbý, to nezahraješ. No ale to se trefili na špatnou strunu. Protože já, když někdo mě přál neúspěch nebo něco takového, tak to bylo pro mě prostě červený hadr. To jsem se dala do boje strašného. Takže tu premiéru jsem odvedla výborně, ale tam šla už ta rivalita na té škole tak daleko, že dokonce byl tam výborný herec, posluchač Černík. On byl ale závislý na alkoholu a oni mu dali láhev před premiérou. Jeden takový šikula, nebudu ho jmenovat. Přestože to byl výborný herec, se tohle udělal. Absolvovala jsem v takové bulharské hře a přišlo z ministerstva příkaz, že půjdeme do Uherského Hradiště, ale to Uherské Hradiště nebylo tak výborné, jako je dnes. To byla taková, no, řekli, že Gottwaldov tam bude mít supervizi, že bude dohlížet na to Uherské Hradiště, dnešní Zlín, že jo, to divadlo. No já jsem si v duchu, byla jsem praktická po mamince, řekla jsem si, no jo, to mám, tak věřím, že tam někdy Gottwaldov přijede, aby to tam dozoroval. Tak jsem vyjednávala sama angažmá Edovi Cupákovi, Oldřichu Haldovi, svým spolužákům. Byla jsem chytrá, řekla jsem, kluky všude chtějí, holky méně, no tak budou žádat o dva kluky a o jednu holku. Předtím jsem ovšem musela zase zápasit. Já neměla v životě, musím říct, nic. Bez zápasu nic. Já měla dramatický život od prvního nadechnutí až doteď. No, dramatická umělkyně. Přijel tam ministerský úředník, tohle nám řekl, a já jsem řekla, to máte marné, já do Uherského Hradiště nepůjdu. Já to vyjednávám do Pardubic. A víte, co udělali? Chtěli nás dát do výroby. Do zbrojovky. Za to, že jsme si vyjednali sami angažmá. Přitom ale oni se o nás nestarali. No takže nakonec jsem opravdu hrozně křičela na toho úředníka a vyzápasila jsem si to. Ale co se stalo? Edovi nepovolili ještě absolutorium a dali ho na rok, aby poznal taky dělnickou třídu a tohle, tak ho dali do zbrojovky a ten můj kamarád řekl, ale ne, já teda tam půjdu a je to do toho Hradiště, tak ty tam později dělal bytového referenta. Já jsem šla do Pardubic a to mě vlastně poradil taky ten Jaroslav Novotný, který byl kdysi v Pardubicích a řekl, heleď, to je dobrá štace, běž do těch Pardubic. Tak jsem tam jela a začala jsem plakat v loži. Ježíš, teď jsme se učili něco úplně jiného, tady dělají hrozný divadlo, tohle je hrozný, jak se mám jít, teď se tady zkazím. On řekl, jo, holčičko, ty myslíš, že se tam zkazíš, tak tam jdi a sprav to tam, když máš takové sebevědomí. Tak jsem tam nastoupila. Ovšem musela jsem udělat jednu věc a tím jsem si získala všechny, no úplně ne všechny, ale některé ano, protože ten tehdejší ředitel se nějak do mě zamiloval nebo co a on dělal pořád nějaké výlety na tu kůňku, tam na ty trosky, na tom kopci, jo. No a pořád je zval někam. Těm hercům to bylo takové divné, že najednou se tak divně chová. Potom už dělal takové, jako trošinku takové návrhy, že snad by se je rozvedl nebo něco. No a já jsem to pochopila a pozvala jsem ho do ředitelny, do jeho ředitelny a řekla jsem mu tenkrát, podívejte se, vy mi tu děláte strašné peklo. Já nechci být protekční. Já jsem jdu poprvé do zaměstnání. A tohle už prostě nedělejte. Žádné výlety a tohle to všechno. Prostě tím končíme a do vaší ředitelny taky vůbec chodit nebudu. On byl ale velmi šlechetný. Přesto mi dával role. No a my jsme se zrovna chystali na hru Pavla Kohouta, kterou se tak jako odreagoval ze svého soukromého příběhu a napsal na to hru. No a my jsme ho za to neměli rádi, protože jsme říkali, s tím měl počkat. Tuhle hru měl napsat později, až si to vyřeší. A tak jsme to neradi hráli a já hrál hlavní roli. A najednou si říkáme, kdyby se tak šnajdrovalo, protože to se říkalo tomu, když nepřišlo víc než 30 lidí do hlediště, tak se takzvaně šnajdruje. Představení se ruší a vrátí se lístky. A najednou tam stál Karel Novák a řekl, tak co hrajete dneska? No a my jsme mu to řekli. A on řekl, jo, no tak já se jdu podívat do pokladny. Podíval se a řekl, nebojte se, bude se šnajdrovat. Nedovolím, aby moje divadlo bylo prázdné. Přišel tam jako šéf. No a za 3 roky vytvořil takovou éru toho divadla, že tam jezdil na premiéry Krejča, Macháček, celá Praha. Tak přišel Karel Novák, můj bývalý profesor, a já jsem byla samozřejmě šťastná. Nesmírně šťastná. To divadlo, to bylo neuvěřitelné. On hned zrušil takovéto zájezdování, protože jsme, že jo, zkoušeli, ve 3 jsme vyjížděli na zájezd. No já nevím, jestli bych měla říct, čím jsme jezdili. Říkali jsme tomu tramvaj, byl to autobus s lavicemi naproti a byl na dřevěné uhlí a my byli otrávení, jak to šlo dovnitř, ten kouř a to všechno. Tak jsme měli vždycky za 20 minut ráh pauzu, no tak jsme vylezli ven a kouřili jsme, takže jsme si prostě dbali o plíce. Takže on koupil autobus, řekl, že budeme přivážet diváky, aby viděli komplet představení prostě v plné parádě. Samozřejmě, že jsme ty hlavní štace nechali, to jsme taky jezdili, ale tohle to, když jsme museli tlačit ty autobusy a já nevím, co všecko v té poličce a tak dále, když sněžilo a tohle, to odpadlo. Koupil harmonium, koupil fundus bot, aby jsme měli pořádné boty dobové. Přistavil to opatro a krmil dokonce nejlepšího herce, kterého jsem kdy v životě poznala, a to byl Gustav Opočenský, otec toho výtvarníka Opočenského. A protože to byl takový bohem, opravdu velký bohem, vždycky udělal někde nějaký skandál. On, aby se ho udržel, protože to byl geniální herec. Ten nemusel dělat vůbec nic. Ten četl, ani brýle si nevzal, četl tu roli, už jí měl, nepotřeboval nic. Já jsem s ním hrála Sirána a viděla jsem několik Siránů, ale on byl jedinečný. Já v tom konci jsem jenom brečela, dívala jsem se na něj. A Novák za něj kupoval obědy pro něj v kantýně, aby si ho udržel. Když už Novák nemohl vůbec už nic dělat, nepomáhali ani ty obědy, tak řekl, bohužel, Gustave, konec. Tohle nejde dál, prostě to nejde. Tak on si klekl na schodiště u toho Pardubického divadla. A když vycházeli lidi, tak volal Nováka na boží soud. Takhle začínal Novák. Ale za tu dobu prostě tam udělal takové divadlo, že, jak jsem už to říkala, kdo tam všechno jezdil. Se mnou to dopadlo tak, že mi dal obrovské příležitosti a on byl pověstný, že když přišel do divadla, tak si někoho vytipoval a to takzvaně udělal. On mu dal takovou nálož příležitostí, že prostě buď ten člověk toho využil, no anebo ho vyhodil. On dělal nádherný repertoár, bez ohledu, co jako si ministerstvo kultury přálo. Takže když jsme hráli například Miseta Se srdcem divno hrát, tak protože se tam vyskytoval fyzicky farář a ta moje role byla jako oddaná církvi, tak přišel příkaz, my už byli v generálkách, že ministerstvo to zakazuje, nebude premiéra a odbyto. Byla jsem právě u toho, když ve vrátnici on si dal vytočit ministerstvo a teď na ně křičel. Já to hrát budu, ale jestli chcete, aby se to nehrálo, tak okamžitě sedněte do auta a přijďte to vysvětlit souboru. Jestliže nepřijedete, hrajeme to. No a tak to dopadalo skoro se vším, ale přesto musím říct, že na tom Národním výboru mu drželi palce, ale tomu Novákovi. Ale nešlo to do nekonečna. Musím si vzpomenout na to, že tam byla nejtvrdší věznice, kde byla zavřena Jiřina Štěpničková. A já, když jsem hrála, tak jsem na balkoně viděla malého Štěpničku s tetou, jak přijel navštívit maminku do vězení. Posílali jsme jí taky texty Shakespeara, aby jsme jí to nějak zkrátili, aby si to tam učila. Takže on šel tvrdě po svém, uváděl autory, které chtěl, no a prosazoval je. On to dělal tak, on říkal, já dělám divadlo takzvaně, jo, s nadsázkou, já dělám i pro služky, jako Shakespeare. Musí to mít buď příběh, pro intelektuála to musí mít myšlenku filozofickou a musí to mít emoce. Hlavně to musí mít emoce. Divák, který si koupí vstupenku, si musí za to něco domů odnést. A na tom trvám. Prostě když věděl, že musí obecenstvu něco dát, nějaký bonbónek, že jo, tak uvedl Manon Lescaut. Premiéru jsme měli v Chrudimi, takovou předpremiéru, no a na tu premiéru tam už přijížděl Vítězslav Nezval. Byli jsme Karel Novák i já trošku naštvaný. Proč ten Nezval to nepřebásnil, ten románek, proč to nepřebásnil celé do těch veršů, že jo? Protože ty verše jsou jedinečné. Vítězslav tam jezdil, vždycky mě tak na jevišti legračně políbil ruku, přivez by květiny, no pak s nám šel někam do baru, tam jsme trochu byli takový dožraní, že nám snědl bombonieru, kterou jsme dostali, ale byl rozkošný. Rozkošný a hlavně si liboval, že ta dekorace, kterou tam vymyslel architekt Vopršal, velký kamarád Karla Nováka, tak to bylo plato potažené takovou umělou kožešinou, takže jsme se tam v těch polštářích váleli s tím Degrie a on říkal, to je Paříž, tohle je Paříž. Karel Novák dokázal, když se mu něco nelíbilo, před premiérou zrušit režiséra, vyházet dekoraci, udělat nové kostýmy, vzít jiného režiséra. Takhle on pracoval. On nedovolil, aby byl neúspěch v divadle. A to jsem si na něj vzpomínala často, protože později jsem viděla, že někteří režiséři, i když šéfové, žárlili na ty kolegy. Jo? Neřekli jim opravdu, dej si pozor, tohle je špatně, zruš to, nebo něco. Oni sice řekli nějaké poznámky potom, ale byla tam jakási skrytá žárlivost. No já jsem lepší režisér, že jo, tak, no tak co, budu radit nebo něco. No a v tom byl Novák geniální úplně. On nás zval naproti vždycky na mejdany, veliký mejdany. Tam se vyřádil, protože Museli jsme hrát na pravdu, to bylo docela hloupé, protože jsme opravdu museli říkat pravdu. No a pak taky on nás hrozně vzdělával, četl nám novinky, co byly v zahraniční texty a tak dále a tak dále. Potom ten Národní výbor už řekl konec, tohle už přestává, my už to neukočírujeme, tak on řekl, že půjde do Olomouce. Tak mu Jiří Vopršal udělal takovou, mu natisknul takovou pohlednici, kde byla karikatura, on miloval, když horci napodobovali. To bylo jeho vždycky eso těch mejdanů. Udělej mě, a teď oni ho napodobovali, že jo. Takže on tam udělal, proti čemu všemu Novák bojoval. Udělal Nováka s takovým štítem bojovým a tam byly ty saně, které se na něj sápou, že jo. I to ministerstvo a tohle všechno. No a každému něco na zadní stranu napsal. A mě tam napsal, za tříletého Pygmaliona děkuji. Byl ještě ke všemu tak úžasný, že já, když jsem šla z toho Brna a měla jsem tam malér politický, tak to šlo se mnou už, že jo, ty záznamy a ty kádrovací věci a takové. A on mi řekl, až půjdeš do Prahy, tak ať půjdeš kamkoliv, všechno jsem zničil, nic na tebe nikdo nemá. On byl nesmírně ušlechtilý člověk. On byl člověk mého života. Teď naštěstí jedna historička napsala obrovskou publikaci, celý jeho životopis, inscenace, který kdy dělal, všechno je tam s fotografiemi, všecko. Konečně někdo si vzpomněl, že nějaký Karel Novák existoval.